Ono je to několik desítek obrázků, který pojedou asi po 5 nebo 6 vteřinách. K ním není moc co dodat, je to spíš taková zajímavost, jak jenom v letech 1970 až 72 se dynamicky měnila koncepce raketoplánu. Kolik desítek variant, já mám pocit, že obrázků je asi 56. Takže 56 verzí raketoplánu jenom v rozmezí těchto 2 let bylo rozpracováváno. Ono není k tomu moc co dodat, protože to bych říkal 56krát hlavní nádrž SRBčka, orbiter a podobně. Takže zhruba po 6 vteřinách to bude skákat a Libor, teď ti slavnostně předávám slovo, abys mě mohl uvést.
Děkuji ti, náčelníku. Jinak pak ještě nás další 120 obrázků, který bude mít ten komentář. No ne, 106 asi.
148.
148. Tak. Takže nakonec, Japonec, ne, ale Tomáš Přibyl. Tak jak jsme už avizovali včera, týká se tady tahle seminář hodně pilotovaných letů, tak proto také na závěr, protože jak víte, raketoplány v té podobě, jak jsme je znali několik desítek let, tak skončili a tady zaspomínáme také na tu dobu předtím, než raketoplán v té podobě, jak ho známe, vystartoval. A jako se už Tomáš uvedl sám a myslím si, že ho všichni dobře znáte, tak už nebudu to prodlužovat a to mě Parker je tvůj.
Děkuji. Takže poprosím o zhasnutí zase, ať se můžeme dívat na...
Ve stondu, víš to, že? Úplně zhasnout chceš, ne? Aspoň nějaké světlo.
Nechte na ta projektor, to stačí.
Tak, stačí, jo?
Takže ještě jednou krásný, dobrý den. Já jsem si na ten dnešek, na ten závěr nachystal představení vývoje raketoplánu. Nejenom, že se podíváme na různé technické peripetie, které tam byly, s hlavními motory, tepelnou ochranou, ale podíváme se i na uvažování té doby. Jak se ta koncepce měnila? Tohle je vlastně úvod. Všimněte si opravdu, že co 6 vteřin nějaká jiná koncepce, nějaký jiný nápad, nějaká jiná konfigurace a uvidíte tam spoustu technických drobností, kterých se pak třeba ještě vrátím, které byly zavržené v průběhu vývoje jako drahé, neefektivní, nebezpečné, nákladné. Takže zatímco budete pozorovat tady tuhletu prezentaci, tak jenom kratičký úvod, proč vůbec vznikl kosmický raketoplán. Kosmický raketoplán vznikl z jedné jednoduché logiky. Z logiky, že létání i do vesmíru by mělo být realizováno s pomocí okřídlených strojů, které umožňovaly vlastně řiditelný start i řiditelné přistání. Ne jak kapsle Mercury, Gemini, Apollo, které prostě někam žuchly do oceánu. Tohle to připadalo v úvozovkách, je to trošku nadneseně, jaksi nedůstojné, to přece není létání, to je prostě padání na padáku. A tahle ta koncepce, tohleto uvažování, zase nám může působit trošičku úsměvně a zastarale, tak v Americe svým způsobem vyhrávalo. Takže oni brali program kosmický kapsly, jako byly Mercury, Gemini, Apollo, jako jenom jakýsi úlet, jako jakousi znouzecnost, že teda není nic lepšího, tak dobře, tak jako nějaký čas budeme letat v těch kapslích, ale chceme důstojný, pořádný, složitý systém, který by nás zajistil, který by nám umožnil realizovat lety do vesmíru a všechno okolo. I americká armáda, i americký Pentagon v té době rozpracoval projekt LUNEX, lunární základny, kam by vlastně vysílal své vojáky, protože tehdy se opravdu uvažovalo ve všech možných rovinách a dimenzích a i on počítal vlastně ne s kapslí ve stylu a la Apollo nebo a la Gemini nebo něco podobného, ale s dopravou kosmonautů na měsíc a měsíce zpátky s pomocí vztlakového tělesa. Takže zase jakýsi okřídlený stroj, dalo by se říct bez křídel. Čili skutečně ta koncepce v Americe byla, že kosmická loď, kosmické letadlo musí mít křídla, musí to být skutečně dopravní letadlo a ten projekt Mercury, Gemini, Apollo byl braný jenom jako jakási dočasná odchylka, kterou hold přetrpíme. Ono se to pak stalo trošičku v Americe osudným, protože vsadili hold všechno na raketoplán, jak si za chvíli ukážeme. Raketoplán byl vyvinutý jako součást nějakého komplexního, většího, složitějšího balíku, který měl pokrývat vybudování velké orbitální stanice, který měl pokrývat třeba i vybudování základny na měsíci, pilotovaný let na Mars a nakonec raketoplán vlastně sežral sám sebe, takže tady sežral všechno kolem sebe a zůstal jenom on sám extrémně předražený a v podstatě bez toho původního využití, že? Kromě toho, že měl umožnit nesmírné slevnění ceny dopravy nákladů na oběžnou dráhu, tak měl umožnit i vybudování těch velkých konstrukcí, zásobování stanice, ale ale i třeba natankování toho meziplanetárního planetoletu palivem. S tím a tím vším se počítalo, no ale nakonec z těch krásných projektů toho zůstalo opravdu velmi, velmi málo. 40, co je 41? Už to problíkáme, protože se blížíme ke konci. Ať vás zbytečně natahují. Takže začínáme, jak to bylo, než poprvé odstartoval raketoplán. Začneme v Německu. Nezačneme ve Spojených státech, začneme projektem Silberfogel, na kterém nacistické Německo pracovalo od roku 1937 do roku 1945. Nepracovalo na něm kdo ví jak intenzivně, ale zároveň na něm nepracovalo málo. Na ten projekt byly investovány po dobu celé druhé světové války a vlastně i před ní poměrně značné prostředky. Navzdory tomu, že jeho realizace byla velmi vzdálená. Samozřejmě, že to nebyl nějaký kosmický letoun, který by měl za cíl vynášet družice a podobně. Bylo to bojové letadlo, byl to vlastně bojový bombardér, který měl být schopen ohrozit Spojené státy. Měl mít schopnost a možnost nést 4 tuny bomb, 4-tunový náklad, což nebylo nic moc, ale spíše tam šlo o tu kapacitu, o tu možnost. O to, že Německo chtělo nacistické ukázat, já mám tu prodlouženou ruku a jsem schopen vás zasáhnout i tady, tak se nevměšujte do našich záležitostí. Šlo tam o to udržet si třeba právě Ameriku trošičku od těla, protože zkušenost první světové války, kdy v Evropě se to přelévalo zleva doprava, zprava doleva, až do chvíle, než do války vstoupila Amerika, tak byla stále v živé paměti. A v podstatě i ve druhé světové válce to dopadlo takovým jakýmsi velmi podobným způsobem. Takže nacisté plánovali tenhle ten bombardér, stříbrný pták, Silberfogel, se měl rozjet na kolejích. S pomocí raketových motorů, tlačných raketových motorů na tuhá paliva, měl vlastně nabrat rychlost a tím na závěr těch kolejí měl být vymrštěný do vzduchu. Zde by nastartoval svoje nádorové nebo pulzní motory a dostoupal by do výšky 150-160 kilometrů. Následně by se začal nořit zpátky do atmosféry, ale využil by vztlaku, takže by odskočil nahoru a zase dolů, nahoru, dolů, podobně jak když hážete žabičku na rybníku, že s kamínkem. A takhle by měl přeskákat do vzdálenosti 20 000 kilometrů. S tím, že na jedné té vlnce by shodil bomby na Spojené státy, ty čtyři tuny bomb, a pilot tohoto bombardéru by následně přistál na některém z ostrovů v Pacifiku, kontrolovaném Japonci. Ta postava byla naprosto jasná, mít to jako takovou zastrašující zbraň. Je zajímavé, že z těch studií, které tehdy Němci udělali, výpočtu, zkoušek v aerodynamických tunelích a podobně, nakonec stěžili Američané při vývoji skutečného kosmického raketoplánu. A tehdy se zjistilo, že ten projekt byl trošičku naivní ze několika důvodů. Jedním z těch důvodů bylo totální podcenění tepelné ochrany. Protože ten stroj neměl mít absolutně žádnou tepelnou ochranu, takže bylo evidentní, nebo bylo pravděpodobné, že kdyby do něho ten německý pilot usedl, tak by se sice stal prvním německým astronautem, ale zároveň by byl pilot kamikadze de facto. A to naprosto a zcela bez užitku. Pak se dopočítalo po druhé světové válce, že kdybyste tady na tohleto letadélko chtěli dát tepelnou ochranu, tak by to bral tehdejšími technologiemi, možnostmi, jeho tvarem, vyšlo asi na ty 4 tuny. Čímž byste přesně eliminovali tu jeho nosnou kapacitu, co se týká toho smrtonosného bombového nákladu. Takže šlo o takový lehce naivní megalomanský projekt, ale zase dívejme se na to optikou té doby. Neposuzujeme věci dnešní optikou. Američané měli také svůj megalomanský projekt kosmických raketoplánů. Ono obecně, pokud bychom chtěli mluvit o raketoplánech jako raketových letadlech, tak bychom se tady mohli utopit v různých mnoha projektech dalších. Já chci představit jenom některé velice stručně, které se věnovaly právě formování toho raketoplánu amerického v té podobě, v jaké tady byl s námi 30 let. Dinosaur, tohle to byl projekt také orbitálního bombardéru. Ve své době se totiž uvažovalo, jak ve Spojených státech a Sovětském svazu, že každá technika mířící do vesmíru musí být pilotovaná. Ona ta přesnost těch raket, co si bude vykládat mezi kontinentálních, byla plus minus pár kilometrů, spíš pár desítek kilometrů. A tak se počítalo s tím, že to největší přesnost zásahu, největší účinnost zbraní zajistí právě člověk na palubě. Ostatně podívejte se na různé zpravodajské projekty, na různé zpravodajské družice. Proč vznikla vojenská stanice Almaz v Sovětském svazu nebo MOL ve Spojených státech? Právě proto, že ta technika a automatizace byla na poměrně nízké úrovni a ten člověk ji posouval do úplně jiné roviny. Američané počítali, tady vidíte dva různé projekty, co se týká nosných raket, protože Dinosaur rozjetý v roce 58 a skončil v roce 63, tak se dynamicky několikrát změnil, ale ta základní koncepce zůstala stejná. Vyvinout malý, úplně malý kosmický letoun pro jednoho člověka a jednu atomovou bombu a dostat ji na oběžnou dráhu. Na pouhou na dráhu ve výšce 160 km nad zemí, což je vám naprosto jasné, že je naprosto nestabilní dráha, ale tam mělo jít po jeden jediný oblet země a v zápětí na to by se ten astronaut vracel zpět na zemi v tom svém malém kosmickém letadle. Princip měl být takový, že po celých Spojených státech, zase ten počet se lišil plus, minus pár kusů v závislosti na tom, jaká ta podoba zrovna byla finální, že po celých Spojených státech by mělo být 60 podzemních raketových sil. A ve chvíli, kdyby někdo zmáčknul v tom Pentagonu nebo v Bílém domě ten červený knoflík, tak by do těch raket, připravených ke startu a s tím malým raketopálem na špici, naskákali piloti a odstartovali by na tu svoji zničující misi. Dostali by se na oběžnou dráhu, v tak přesně určené místě by svrhli ten náklad, tu bombu, samozřejmě zase, že ta bomba nepadá přímo dolů jak lustr, ale ta bomba měla svůj vlastní brzdící motor a podobně, ale zajistili by její dopravu téměř nad cíl, načasování, všechno možné a potom jednou obletu země by přistáli, měli by ještě kam dodávám. Do tohoto projektu bylo v té době investováno, pokud to přepočtem na dnešní čísla, protože tehdejších 600 milionů dolarů je co si pod tím představit. Není to málo ani dnes, ale když to přepočtem na dnešní částky, tak je to 3,5 miliardy dolarů. Takže to nebyla rozhodně malá sumička, zanedbatelná, protože vojenské raketové projekty v té době měly opravdu, dalo by se říct, bianko šek, čistý šek, prostě tam se nešetřilo, tam šlo o holé přežití, jak se kde kdo domníval. Pak proběhly v 60. letech pokusy se vztlakovými tělesy, což jsou vlastně de facto zařízení, která nemají křídla nebo mají minimální křídla, která vlastně vytváří vztlak svým vlastním trupem. Je to zajímavá myšlenka, já už vám prozradím konec celé detektivky, byť NASA uvažovala o tom, že svůj raketoplán postaví na principu vztlakového tělesa, tak od toho nakonec upustila, protože ta vztlaková tělesa jsou, co se říditelnosti týká při nadzvukových rychlostech, velmi nestabilní. Asi by to šlo nějakým způsobem ošetřit. Ostatně i dnes máme projekty různých miniraketoplánů a podobně, které princip vztlakových těles využívají. Ale tam byl velký problém v tom, že každá mise měla být jiná, každá mise měla nosit jiný náklad, počítalo se i s dopravou družic z vesmíru. Vzpomeňme si Hubbleův teleskop. Hubbleův teleskop neměl být opravovaný na oběžné dráze. Při frekvenci 50 a 60 startů raketoplánů ročně se počítalo s tím, že Hubble bude vynesený do vesmíru, po nějakém čase tam si přiletí raketoplán, snese ho na zemi, tady bude provedený servis, příští rok ho zase vynese, zase ho nějaký raketoplán snese a takhle do kolečka. Takže vidíte, že ta koncepce byla trošičku jiná, že ty náklady měly být různé, různorodé a ono, když budete pak hýbat s tím těžištěm dost zásadním způsobem, raketoplán bez teleskopu a raketoplán s teleskopem se chová úplně jinak, tak to vztlakové těleso v NASA moc nevyšlo. Dobře, nicméně, ty pokusy s různými těmi M2F3 a HL10 a podobně s tlakovými tělesy zase pomohly nazbírat spoustu cenných dat a informací, které se pak využily při studiu kosmického raketoplánu. X-15, si myslím, že je jedna z velmi nedoceněných kapitol v historii letectví, raketové techniky i kosmonautiky. Tohle byl první skutečný raketoplán, nejenom využitím raketového motoru, ale i tím, že se dostával vlastně až na samý prach vesmíru a že technicky a technologicky byl skutečně na výši a ustanovil spoustu rekordů, které jsou dodneška nepřekonané. Ostatně tady na tom stroji asi 8 pilotů získala ta astronautická křídelka tím, že překonali hranici 50 mil nad zemí, nedostali se na oběžnou dráhu. Ta rychlost toho stroje končila někde pod 7 machy, ale dokázali pracovat ve velmi vysokých výškách a při velmi vysokých rychlostech, takže překonali tu 50-mílovou hranici, kterou má americké letectvo bránu jako tu spodní hranici kosmického prostoru. X-15 uskutečnil v letech 1959 až 1968 celkem 199 startů, měl dvě havárie tento stroj, při jedné byl totálně zrušený a zahynul pilot, při té druhé došlo pouze k poškození stroje, který byl pak předělaný a upravený. Taková zajímavost, kterou si pak uvědomil, až si za chvíli budeme vykládat o tepelném štítu raketoplánu, X-15 využívala ablativní tepelný štít, to znamená štít, který vlastně se odpařuje vlivem vysokých teplot a vytváří tu vrstvičku filmu kolem sebe, která odvádí to teplo pryč. Ten štít byl musel být obnovovaný tak, že byl před každým letem znovu nastříkaný. Takže pokud se u kosmických raketoplánů uvažovalo o jejich nastříkání před každým startem ablativním tepelným štítem, tak to nebylo tak daleko od uvažování té doby. Vezměte si zase, že ty X-15 absolvovali 199 startů, čili pro ně bylo potřeba ten tepelný štít 199krát obnovit. Možná o trošičku méně, protože těch prvních několik startů bylo nemotorových, kdy byly zhozené z letounu ve výšce 13 km a bez zapnutí raketového motoru pouze doklouzali. Dobře, ale máte minimálně nějakých 190 obnovení tepelného štítu. X-15, ty dva zbývající exempláře, jak už jsem říkal, jeden byl zničen, jeden je dnes v Národním muzeu letecké kosmonautiky ve Washingtonu, druhý najdete na Edwardsově letecké základně v Kalifornii. Na začátku, když tady jela ta šílá prezentace těch různých koncepcí, návrhů a podobně, jsem zmínil, že Američané považovali kosmické lodě Mercury, Gemini a Apollo za takový ten úlet, za takovou prostě znouzecnost, dobře, nemáme nic lepšího, potřebujeme to rychle udělat, tak budeme teda padat do vody, budeme padat na padácích, nebudeme to řídit, nebudeme mít všechny tyhle ty možnosti, ale stejně se k těm letadlům do vesmíru vrátíme. Oni to prostě brali jako bernou minci. Oni pak nepřemýšleli už tolik nad tím, neřešili, nakolik to dokáží udělat reálně ekonomické. Oni se už počítali tak, jak potřebovali, že? Už v roce 1964 předložila firma Martin Marietta Národnímu úřadu pro letectví a vesmír, čili v době, prosím vás, kdy ještě neostartovala ani první kosmická loď Gemini, tak předložila tento koncept astrorakety. V podstatě kosmického kluzáku, dvoustupňového, jak vidíte, jehož oba dva stupně by byly pilotované, který by startoval jako raketa a oba dva stupně by řiditelně přistávaly jako letadlo. Tohle přesně odpovídá koncepce uvažování oné doby, tomu, jak by měla doprava do vesmíru vypadat a jaké by kosmický raketoplán nebo budoucí dopravní systém měl nabídnout možnosti. Firma Martin Marietta s tím přišla trošičku předčasně. Přece jenom v té době rozpočet NASA v úvozovkách, prosím, krvácel na projektu Apollo, takže na nějaký raketoplán ještě nebyl čas, ještě nebyla možnost. Ale předběhla firma Martin Marietta svoji dobu pouze asi o 3 nebo 4 roky. Za formální start, pokud si máme vybrat nějaké datum, kdy se NASA oficiálně skutečně přihlásila ke kosmickému raketoplánu a neberme teďka různé studie, různé hádky odborníků uvnitř a podobně, ale berme nějaké skutečné veřejné vystoupení směrem k oficiálním místům, tak můžeme považovat 28. února roku 1968. Tehdy George Miller, přidružený administrátor pro kosmické lety, vystoupil v rámci kosmického výboru Senátu Spojených států, čili jedné z komor Kongresu Spojených států, a představil jim koncept raketoplánu coby dopravního prostředku americké kosmonautiky pro budoucnost. V podstatě neargumentoval ničím jiným a ničím novým než tím, čím bychom asi argumentovali dnes, kdybychom chtěli raketoplán obhajovat. Ekonomika provozu. Znovu použitelnost, univerzálnost, schopnost realizovat mise, které do té doby prostě nebylo možné, ať to byly mise opravářské, ať to byly mise inspekční, ať to byly mise zásobovací. Tohle to všechno s tou klasickou starou kosmickou technikou nebylo možné. Raketoplán měl skutečně otevřít brány vesmíru. On neměl jeden úkol, on měl strašně moc úkolů a z toho pohledu vypadal velice lákavě. Mimochodem, zase si odpustím osobní poznámku, myslím si, že právě tahle ta univerzálnost, tahle ta obrovská univerzálnost, to vlastně, že to byl takový brouk, pytlík a všeználek, tak raketoplánu trošičku srazila vás. On toho uměl hrozně moc, když se na to podíváme, ale nenajdete jedinou misi, kdyby všechny své schopnosti využil naplno. To znamená, že tu kapacitu pro realizaci toho vláčel sebou vždy i tehdy, když ji nepotřeboval. A to si myslím, že se na té ekonomice provozu projevilo dost zásadním způsobem. 1. dubna roku 1968 si Max Faget, konstruktér lodí Apollo, Mercury Gemini Apollo, pozval do své kanceláře ve středisku pilotovaných letů v Houstonu, tehdy se ještě nejmenoval Johnsonovo kosmické středisko, 20 špičkových konstruktérů a kosmických architektů NASA. Pozval si je z Marshallova kosmického střediska i tady z Houstonu, přišli k němu do kanceláře, posadili se k velkému zasedacímu stolu a on tam nebyl. Což u něho nebylo obvyklé, protože byl vždycky přesný, včasný. A tak začali ho podezřívat, že když se podíváte na to datum, že by tam nemuselo být něco úplně korektního, že by zatím mohl být aprílový žertík. Náhle se rozrazily dveře, stál tam Faget, v ruce držel tento balzový model, mrskl ho mezi ně a říká: tohle je budoucí americká kosmická loď a vy ji postavíte. Stále si myslel, že je to apríl. Protože to bylo něco nepředstavitelného v době, kdy měly různé kapsle a podobně, ale tady přišel s něčím, mimochodem všichni to si, že tvarově to velmi kopíruje Silberfogel. Ten německý projekt bombardéru, kdy se skutečně tady o této koncepci uvažovalo i ve Spojených státech, kdy to bylo bráno jako ta správná cesta.
Já si myslím, že to bylo apríl.
Nebyl to apríl, protože na tom skutečně začali pracovat, rozpracovávali to. On to byl, spíš to byl takový startovací impuls. Jo. To je pravděpodobný a vydrželo jim to až vlastně do letošního roku, no. Tomu říkám trvanlivý apríl. Skutečně začali tuto koncepci rozpracovávat, opravdu šli k těm okřídlevým strojům, k raketovým letadlům, prostě tam, kde víceméně chtěli být. Takže od toho 1. dubna 68, pardon, se na podobném stroji začíná pracovat. Zatím jen interně, v rámci NASA. Řešily se různé studie proveditelnosti, jak by to šlo, jak by to nešlo, jak by se to mělo nebo nemělo udělat a tak dále. 31. ledna roku 1969 je zadaný kontrakt čtyřem firmám, General Dynamics Convair, Lockheed, McDonnell Douglas a North American Rockwell, na studii, na tu takzvanou fázi A, stroje Integrated Launch and Reentry Vehicle, integrovaný startovací a návratový systém zařízení. Tohle je vlastně z tehdejší doby označení projektu kosmického raketoplánu. Každý projekt, který řídí NASA nebo ESA nebo nějaké tyhle ty agentury, má zpravidla čtyři fáze. Fáze A, B, C, D. A je fáze studií, kdy je řečeno, že takovýhle je cíl a vy zkuste vymyslet cestu k němu. Cíl je takovéto zařízení, integrované zařízení, které bude schopno vynášet náklady a zároveň se vracet zpět na Zemi. Rovná se, bude znovu použitelné. Tohle je cíl a vy nám teď představte, co byste s tím tak mohli udělat. Jak byste tady tohleto zadání mohli řešit? Když se pak přejde do fáze B, tak v tu chvíli už se řeší, je to vlastně studie proveditelnosti. Máme cestu, vymysleli jsme techniku, technologie, ale jsme to doopravdy schopni udělat. Jsou to reálné předpoklady, vycházíme z reálných čísel, nebo se tady někdo podíval na teploměr a vzal nějaká house numera a něco si vymyslel. To je fáze B, pak je fáze C, což je fáze vývoje, no a fáze D je fáze produkce a provozu. Typicky u NASA je takové nepsané pravidlo, protože to na papír dát nemůžete, ale všimněte si, že to funguje, že v té fázi A máte čtyři firmy. Máte čtyři firmy, které prostě předkládají svoje myšlenky. Úplně odbočím do současnosti, všimněte si s iniciativou Commercial Crew Development, iniciativa pro vývoj pilotované kapacity soukromými firmami pro dopravu astronautů na nízkou oběžnou dráhu. Také tam máte v té fázi A, která vlastně začala v letošním roce, čtyři firmy. V příštím roce se má rozjet fáze B, která má trvat 18 měsíců a tam se dá předpokládat, protože i ve Spojených státech u raketoplánu ve fázi B postoupily jenom dvě firmy, že budou vybrány asi dvě firmy. Pak bude následovat fáze C a D. Ale to jsme už trošičku odbočili a nicméně u té paralely ještě zůstaneme. Protože si zase všimněte, že letos, když byl vyhlášený program Commercial Crew Development, tak se kromě těch 4 firm, které dostali financování od NASA, okamžitě s tou ručičkou přihlásili další firmy. A to ATK se svou raketou Liberty, což je vlastně vylepšený Ares, a firma Excalibur Almaz, která disponuje těmi sovětskými kosmickými loděmi TKS. A tyhle ty dvě se zavázaly k plnění určitých termínů, k plnění určitých mezníků technických, k řešení určitých úkolů, aniž by dostali jediný cent od NASA. Proč? Proč to dělají? Protože tuší, že je tam budoucí penězovod. Ty oficiálně vybrané firmy jsou 4, ale v zápětí na to se tím přidávají další 2, které jsou schopné si to financovat a ochotné financovat z vlastních prostředků. Úplně to tež. Tady byly vybrané ty 4 firmy, které jsem vám tady teďka zmínil, které získaly vlastně oficiální peníze na rozjetí té studie, ale okamžitě neúspěšný kandidát Martin Marietta přichází s projektem Space Master, svého vlastního vlastně kosmického raketoplánu, říká, já za to ve fázi A nic nechci, ale prosím, berte mě vážně a podívejte se na to, co vlastně vidím a co by s tím šlo udělat. Co si budeme vykládat, v tehdejší době bylo naprosto evidentní, že zakázka, finanční zakázka v kosmonautice příštího desetiletí se jmenuje právě kosmický raketoplán. Takže se vyplatilo těm firmám riskovat, investovat do toho několik drobných v úvozovkách zase milionů dolarů ze své kapsy, za cenu toho, že zůstanete ve hře a že se s vámi nadále počítá. Podobně uvažovala i firma Chrysler. Takže tady ta historie, pak, že dvakrát vystoupíte do stejné řeky, podobně jak letos je to 4 plus 2 firmy z vlastní iniciativy, i tenkrát to byly 4 firmy plus 2 z vlastní iniciativy, přišla s projektem SERF, Single Stage Earth Orbital Reusable Vehicle. To bylo v tehdejší literatuře označované jako zvětšené Apollo. Zvětšené Apollo znamenalo, tady je srovnání s raketou Saturn 1B, tady je Apollo a tohle je to zvětšené Apollo. A zvětšené Apollo mělo průměr přes 30 metrů. Mělo startovací hmotnost mít 2 až 2,5 tisíce tun. Mělo být vícenásobně využitelné, samozřejmě. Nákladový prostor měl být velmi rozměrný a měl být přímo ve středu. Uprostřed měl být vlastně dutý válec a tam měl být náklad, který by se vynášel na oběžnou dráhu. V případě, že by se vynášel náklad speciální, který by se tam buď nevešel, nebo jeho charakter by neumožňoval z nějakého důvodu vložit dovnitř, nebo ten náklad byl větší a přesahoval rozměry, tak se počítalo s tím, že by ten náklad mohl být i vepředu, umístěný vlastně na špici, podobně jak to známe z klasických kosmických programů. A teď taková zajímavost, tady tenhle ten stroj počítal s vertikálním startem i s vertikálním přistáním. A měl přistát nikoliv na padácích, jak byste mohli čekat odvození na Apollo, ale měl přistát hnán vlastními motory na speciální betonové plošně, která by se vybudovala asi 2 kilometry od budovy Vehicle Assembly Building, VAB, v Kennedyho kosmickém středisku. Nepřipomíná vám to trošku koncept Dragonu? Takže nevstoupíte dvakrát do stejné řeky. Takže tady s tímhletím nápadem se uvažovalo, tohle to byl asi tak nejméně tradiční koncept raketoplánu, ale on trošičku neodpovídal tomu americkému uvažování, chceme, aby to mělo křídla. Je nám jedno, ať to stojí, co to stojí, ale prostě to musí mít křídla, protože se s tím musí přistávat důstojně a rozumně. V roce 1969 Space Task Group, což je vlastně poradní výbor Kongresu Spojených států rozhodujících o budoucnosti kosmonautiky a doporučujících různé směry. Zase ty paralely jsou úžasné, že Augustinova komise, že co se bude vykládat, nastínila několik vizí budoucího směrování americké kosmonautiky. Bylo to v době, kdy ještě nebyly rozhodnuté závody o měsíc, ale když bylo jasné, že ten měsíc přece jenom je drahý a že ten volný čistý šek, který NASA měla v 60. letech, tak nebude mít navždycky, že je potřeba to trošičku skoordinovat a už se začít dívat, co by s tím šlo dál, jak využít zkušenosti dosavadní, jak využít investice, jak využít lidi a podobně. Byly 3 scénáře budoucího směrování americké kosmonautiky. První počítal s pilotovaným přistáním na Marsu v roce 1983. Ovšem předpokládal největší finanční balík. Předpokládal balík 9 miliard dolarů ročně. S což byla poměrně pecka na tehdejší dobu, protože teď jsem si nezjistil rok 68, což je škoda, ale díval jsem se, v roce 72 měla NASA necelé 3,5 miliardy dolarů. Takže tohle to byla hodně velká čísla, to byly velké oči. To bylo to téměř na trojnásobek rozpočet NASA, s tím už se ale dá něco udělat. Druhý scénář spočítal s letem na Mars o trošku později. V roce 1986 vyžadoval pouhých 8 miliard ročně, že trošku se ušetřilo. Třetí by se dal přirovnat k flexible path, k flexibilní cestě. Neměl pevný termín, Mars nicméně měl být stále v hledáčku, v zaměřovači, měl se s tím stále počítat a počítalo se s ním mezi lety 1990 až 2000, počítalo se s mírným zvýšením rozpočtu NASA na necelý dvojnásobek, z těch 3,5 miliard na 5,5 miliard dolarů ročně, od roku 80 na 8 miliard ročně. Všechny tři tyto scénáře ovšem počítali s kosmickou stanicí a s raketoplánem. Raketoplán měl být základní dopravní prostředek, měl srazit cenu za dopravu nákladů do vesmíru, stanice se měla stát přestupním můstkem. U kosmické stanice měli parkovat raketoplány, měli tam vozit součásti budoucích planetoletů, už se nemělo počítat s nějakou jednou, s jedním startem en bloc a la Saturn 5, ale mělo počítat se prostě se stavbou planetoletů u kosmické stanice, zároveň ta stanice měla sloužit jako platforma pro pozorování, pro lékařské experimenty, pro základní výzkum, čili ta stanice tam byla ve všech těch plánech jako základ. No jo, byly krásné naše plány. 13. ledna roku 1970, zhruba necelé dva roky později, už je jasné, že americká ekonomika na tom není úplně nejlépe a že bude potřeba trošičku řezat rozpočty. Ty paralely jsou úžasné, že? 13. ledna roku 1970, nejvyšší administrátor NASA, James Fletcher, předstupuje před Kongres Spojených států, kde se očekává, že vyhlásí různá úsporná opatření, která budou vyměněna vlastně za podporu kosmického raketoplánu. Protože přece jenom byla potřeba myslet trošku na budoucnost, takže oznamuje, že končí se s objednáváním výroby raket Saturn 5. Ono to bylo takové trošičku stejně zbytečné gesto, protože s tím Saturny 5 se už moc nepočítalo a jejich výroba bez tak skončila formálně někdy v roce 1968. Čili další série, která měla vzniknout 15 kusů raket Saturn 5, už by neměla využití a s touhle sérií se nepočítalo. Prodlouží se doba mezi jednotlivými misemi Apollo na 6 měsíců. Před Apollem 11 se počítalo s tím a bylo to nachystáno tak, že se létalo každé dva měsíce. Všimněte si, Apollo 9, březen 2009, Apollo 10, květen, Apollo 11, červenec. Kdyby, zase historie kdyby nezná, kdyby 11 neměla úspěch, tak 12 startovala v září a 13 v listopadu. Proč tam ten úspěch byl, tak se to prodloužilo okamžitě na ty 4 měsíce, aby byl čas vyhodnotit minulé expedice, aby byl čas poučit se z chyb a různých nepříjemností minulých, takže to prodloužilo a 12 v tu chvíli startovala ne po dvou, ale po 4 měsících. A s tímhletím tempem se plus minus počítal do budoucna. Najednou už to neměly být 2 měsíce nebo 4, už to měly být 6 měsíců, už to mělo rozplyznout. Přislíbil, že přeruší Amerika lunární lety v době fungování stanice Skylab. Tehdy se počalo se startem Skylabu v roce 72 a vlastně ty lunární lety měly být pozastaveny do roku 74. Pak měly být obnovené a záleželo by na tom, kolik by jich ještě zbývalo, jestli 2, 3, 4 by se realizovaly. Start sond Viking plánovali na rok 73, se odkládá na rok 75. Byly to hodně surové zářezy, ale zase nebyly nějak kruté, vlastně šlo jenom o odklady a rozvolnění tempa. Kromě té neobjednávky dalších 15 raket Saturn 5, která dala jasně najevo to budoucí směrování americké kosmonautiky. A skutečně ono to zabralo. Tady tohleto sypání si popala na hlavu a hledání rezerv ve vlastních řadách znamenalo, že v dubnu roku 1970 Kongres Spojených států v obou dvou svých komorách schvaluje, byť velmi těsně, tam šlo o rozdíl několika málo desítek hlasů, bohužel se mi nepodařilo zjistit kolik, v literatuře se pouze uvádí ten rozdíl několika desítek hlasů, schvaluje prvních 110 milionů dolarů na program raketoplánu. Vzbudilo to poměrně velkou nevoli, že někteří kongresmeni a senátoři tvrdili, že ty peníze by v tuhletu chvíli měly být využité jinak a účelněji, ale projekt už se rozjel. prvních 110 milionů dolarů, což byl velký balík. A když jsme se bavili v tom lednu roku 1969, ta zakázka pro 4 firmy, tam šlo o několik velice málo milionů dolarů a ty firmy z vlastní kapsy do toho vývoje a do těch studií investovaly mnohem víc. Ale tohle byl první skutečně zajímavý balík, se kterým se dalo pracovat. Jak jsem říkal, ve fázi A máte 4 firmy, do fáze B postoupily 2 firmy s nejlepšími projekty. North American Rockwell a McDonnell Douglas. A teď pozor, v dubnu roku 1970 v rámci dalších úsporných opatření James Fletcher, ten týž James Fletcher, který mluvil už v tom lednu, doslova a do písme řekl toto: už nechci nic slyšet o kosmické stanici, rozhodně ne, dokud budu tady. Čili v křesle administrátora NASA. V tomto okamžiku zahýzl projekt kosmické stanice. Což bylo absurdní, protože už předtím bylo jasné, že ten Mars je mrtvý, měsíc je taky jako budoucí cílení a tímhletím vlastně stornoval poslední místo, poslední smysl života kosmických raketoplánů. To znamená, že vám zůstalo dopravní vozidlo, ale nezůstal vám žádný cíl. Nicméně byla to ekonomická realita, jinak to nešlo. NASA v zápětí na to v polovině roku 1970 uzavírá pakt s Pentagonem, protože potřebovala podporu Pentagonu na program raketoplánu. Potřebovala podporu pro to, aby byla silnější v kramflecích, aby mohla lépe lobovat na úrovni finanční a podobně. Co je strašně zajímavé a možná nelogické na první pohled, je, že nechtěla a nepotřebovala peníze. Proč nešla do Pentagonu, když ty vojáci mají kapsy otevřené? Proč nechtěla NASA peníze od Pentagonu? Tady by totiž došlo k té věci, kdybyste ten program raketoplánu měli financovaný ze dvou zdrojů, tak v době tvrdých škrtů v americké ekonomice by bylo riziko, že kterýkoliv z těch dvou kohoutků se může přivřít. A když to postavíte na těch dvou slabých kohoutcích a jeden z nich vám přivřou, tak je to špatné. Když máte jeden kohoutek, který ale hlídá jak NASA, tak Pentagon, tak je ta pravděpodobnost toho, že tam někdo ten kohoutek přivře a ten penězovod se zastaví, poměrně malička. Takže to nelogické rozhodnutí nechtít peníze od Pentagonu, ale chtít podporu, bylo naopak velice logické, správné a vypočítavé. Pentagon raketoplán neoslovoval zcela upřímně v první fázi. Brali jako výstřelek, říkal Pentagon, jeho stanovisko bylo zhruba takové: když už to tady bude, tak jo, tak to budeme používat, podpoříme vás, nebudeme vyvíjet třeba konkurenční prostředek, nebudeme žádat o peníze na něco jiného, my to nepotřebujeme, ale jako máte naši plnou podporu. Ale dal si armáda jednu zvláštní podmínku. Raketoplán nesmí být vyrobený z titanu. Titan byl strategickou surovinou v té době. Z titanu se vyráběly například špičkové letouny SR-71 Blackbird a podobně. Spojené státy prakticky neměly přístup k zásobám titanu. Ten titan se v drtivé většině vyskytoval v Sovětském svazu, který si ho chránil jako cenou komoditu, ale zároveň potřeboval tvrdou měnu, takže s titanem obchodoval. Ale samozřejmě, že prodat Američanům titan na výrobu jejich vojenské techniky špičkové, to asi bylo nepřípustné. Proto se na celém světě vznikla taková ta síť různých krycích firm, které potřebovaly prostě na lékařské aplikace, že na výrobu vrtaček zubních 200 tun titanu a podobně. Takže vznikla celá taková síť firm a Američané skutečně dokázali ty svoje letouny SR-71 Blackbird postavit ze sovětských dodávek tímhletím způsobem. Ale byly tady dva problémy. První problém byl ten, že tenhle ten zdroj byl hodně nejistý a úzký a Pentagon chtěl veškerý titan, který se podaří získat pro sebe. Proto mu NASA musela garantovat, že nebude požadovat titanový raketoplán. No a ten další problém byl, že jediný, kdo v té době uměl opracovávat velké kusy titanu technologicky, byla zase armáda. A armáda zase nechtěla, aby se tahle technologie dostala do NASA právě proto, aby zase zpětně do NASA ten titan neproudil. Takže tam musel být tenhle slib. V čem byl zásadní? Zásadní byl pro koncepci raketoplánu. Když si srovnáte hliníkovou kostru raketoplánu a titanovou, tak tam máte dva rozdíly. Hmotnost a tepelná odolnost. Konstrukce z titanu je asi o 2-3 tuny těžší celého toho stroje, když jste vzali nějaký typizovaný stroj. Ale zároveň vám umožní ušetřit na tepelné ochraně, protože titan má mnohem vyšší teplotu tání než hliník, tak vám umožní ušetřit 4 až 5 tun tepelné ochrany. Jinými slovy, pokud raketoplány měly na sobě tepelné ochrany 9 tun, tak jste mohli jít až na polovinu, výrazně stenčit ty keramické destičky, mít je menší, jednodušší a podobně. Takže by se to vyplatilo, ale za cenu vyšších nákladů vývojových, navíc i NASA se do toho titanu sama zcela upřímně moc nehrnula, protože nebyly zkušenosti s chováním titanových velkých konstrukcí ve vesmíru. Ale to není jenom o tom, že to z něčeho vyrobíte, ale opravdu musíte zajistit, že to bude v pořádku a že v tom kosmickém prostředí to bude šlapat tak, jak má. Takže NASA svým způsobem na tenhle ten vojenský požadavek velmi ráda přistoupila a přikročila. Na základě fáze A a počátku fáze B toho projektu raketoplánu byly rozpracovány požadavky na to, jak by ten raketoplán měl vypadat. Říkám, měli jsme cíl, teď se hledala cesta a všichni se vyjadřovali k různým záležitostem. Proč jsme se rozhodli pro tuhle a pro tuhle koncepci a pro tuhle ne. Raketoplán měl být dvoustupňový, oba dva stupně měly být vícenásobně použitelné. Startovat se mělo vertikálně, ale raketa přistávat oba dva stupně horizontálně, ale letadlo. Oba stupně musí mít možnost viditelného přistání. Jinými slovy, i když se vracíte z oběžné dráhy, tak musíte mít možnost v atmosféře nahodit motory a přistávat jako letadlo, abyste mohli jít třeba na dva okruhy. Zase prozradím něco, o čem si řekneme víc za chvíli. NASA tuhletu koncepci viditelného přistání raketoplánu opustila až v roce 1974. Do té doby se počítalo s tím, že raketoplán bude mít pomocné motory pro přistání. Start musí být realizovatelný od okamžiku, kdy se rozhodneme letět do 43 hodin. Něco, co s dnešními technologiemi asi je těžko představitelné, ale tak právě od té myšlenky. Vertikální start, horizontální přistání jsem řekl. První start do konce roku 77. A konečně 7 dní výdrž ve vesmíru a nesmít ovzlakové těleso kvůli těm problémům se stabilitou, protože každý musí tam mít maximální univerzálnost, co se týká nákladu, a maximální stabilita toho tělesa. A to ovzlakové těleso se chová poměrně slušně při podzvukových rychlostech, ale silně nevypočitatelně při nadzvukových rychlostech. Takže od téhleté koncepce NASA, jak už jsem naznačil před chvíli a řekl to naplno, definitivně odešla. Když se to ale spočítalo a dalo dohromady, tak se zjistilo, že tahle ta koncepce je za 10,5 miliardy dolarů. Tyhle ty podmínky, pokud máte splnit, oba dva stupně vícenásobně použitelné a oba dva pilotované, tak si připravte do kasičky 10,5 miliardy dolarů. A to je trošku moc. V květnu roku 1971 dokonce bylo NASA oznámeno z Kongresu Spojených států, že její rozpočet bude na příštích 5 let zmražený. Takže nejenom to, že nějaký nárůst na 8-9 miliard z těch 3,5 miliardy nehrozí, ale zároveň není reálné třeba udělat i takovýto projekt, který počítal s tím, že by během 5 let do něho měl být každoročně investovány 2 miliardy dolarů. Bylo jasné, že během příštích let bude každý rok na raketoplán maximálně 1 miliarda ročně. Takže byl vyhlášený stopstav a okamžitě bylo potřeba předělat ty projekty. A tehdy se začal rodit raketoplán v té podobě, v jaké jsme ho znali 30 let od roku 81 do roku 2001. Podívejte se na to, ten stroj už velice připomíná raketoplán. Nemyslím vzhledově, myslím koncepčně. Tohle, na čem sedí, tady tohleto veliké s tou mohutnou tryskou, je SRBčko. Je to celý první stupeň, na kterém by ten raketoplán startoval. Poprvé se v té koncepci objevuje koncept vnější nádrže. Ale stále se ještě počítá s tím, že raketoplán bachratý bude mít v sobě nádrž na kapalný kyslík. Pouze nádrž na kapalný vodík by byla umístěna zde a byla by odhazovací. Nebyla by vícenásobně použitelná. To SRBčko bylo vícenásobně použitelné, ale ta nádrž nikoliv. Je to poprvé, co se v té koncepci objevuje tento koncept vnější nádrže a zároveň, co se přestává počítat se 100% vícenásobnou použitelností. Tím a tím jdou náklady velice rychle dolů a dostáváte se na nějakých poměrně rozumných asi 6,5 miliardy dolarů. Tohle to je jeden ze zajímavých konceptů, které tady projeli na začátku, který by mě osobně zaujal takovým zvláštním řešením. Jak jsem tady říkal, tak ty koncepty měly různé nápady, různé šílenosti, které by nám třeba dneska přišly trošičku zvláštní. Tenhle ten totiž počítal s vysunovacími motory. S těmi motory hlavními z SSME, které by byly vlastně vysunovací ven. A až by byla dosažena oběžná dráha, by byly zasunuté dovnitř do trupu. A zároveň by je bylo možné zahodit. Proč? Pro případ, že by raketoplán musel jít na nouzové přistání, tak by ty motory prostě zahodil, aby neměl příliš vysokou přistávací rychlost. Tím by vlastně odhodil zátěž, balast, jak vzduchoplavci házeli ty pytle s pískem z balónu. Tak měl mít možnost se těch motorů zbavit. Ale zase rozpracovávané koncepce, kdy se zvažovalo, zdali ty pomocné motory budou na tuhá paliva, nebo budou na kapalná paliva, kdy ty koncepce se prostě střetávaly, potkávaly, řešilo se, jak to udělat, kolik motorů, tady je posadit na ten raketoplán, kam je posadit a tak dále. Takže tady vidíte to různé rozpracování. Zcela upřímně, ani NASA nevěděla, jakou vlastně koncepci chce. I v NASA bylo už několik názorových proudů. Dokud se jelo za programem Apollo, tak tam byla jednota. Tam bylo prostě jasné, že je jenom jedna cesta v danou chvíli s danými prostředky, s danými technickými možnostmi. Ale teď, když se podíváte doleva, vidíte, že ten raketoplán byl posazený na stupni z rakety Saturn V třeba. A už tady byla prostě tendence zachovat výrobu prvních stupňů Saturnu 5 pro budoucí použití. Zase nepřipomíná vám to něco, zachovat kapacity z raketoplánu do budoucnosti na něco třeba jednou využijeme. Zachovat výrobu v Mission Assembly Facility, zachovat výrobu v útahu. Takže, jak říkám, těch paralel zajímavých je tady spousta, takže se vycházelo ne z toho, co bylo potřeba, z toho, co máme a co chceme udržet. Takže, jak vidíte, těch koncepcí byla spousta, různě se měnily. Pokud se uvádí u raketoplánu nějaké datum jako oficiální zahájení vývoje nebo oficiální zahájení programu, tak byť vidíte, že ty peníze už šly dřív, že se na tom pracovalo dřív, na koncepci si už sedala dřív. Tak je to 5. leden roku 1972, kdy tehdejší prezident Richard Nixon program v Kalifornii oficiálně vyhlásil s tím, že je to něco, na čem Amerika bude stavět, na čem Amerika chce stavět a na čem, na čem postaví základy. Mimochodem už tento den vyhlásil, že ten projekt bude mezinárodní. I NASA chtěla snížit náklady na ten projekt tím, že by do toho přizvala mezinárodní partnery a tak podepsala už v roce 1973 s Evropskou kosmickou agenturou, tehdy rodící se ESA vlastně vznikla v roce 1975, takže to byl předchůdce ESA a v roce 1975 podepsala dohodu NASA o vývoji kanadské ruky Canadarmu. ESA měla tedy dodat Space Lab, vědeckou laboratoř, kterou se počítalo pro krátkodobé lety na palubách raketoplánu. Mimochodem, tehdy se počítalo, že ty vědecké lety budou trvat 1 až 3 dny. 1 až 3 dny, pokud to bylo nominální délka letu, viděli jste, že i v tom původním zadání byl raketoplán maximální výdrž 7 dní. To neměla být pracovní platforma. Tou pracovní platformou měla být třeba ta stanice, na kterou se nějak zapomnělo. Raketoplán měl být skutečně drožka, nic jiného. No a byť už ten projekt jede, je vyhlášený, pořád se řeší ještě celý rok 72, jak by mohl a měl vypadat. Je lepší přiklonit se k té vlastně 1,5-stupňové koncepci a zapalovat všechny motory zaráz při startu? Z několika hledisek je to logičtější, z několika hledisek to není logičtější. Vždycky záleží na úhlu pohledu. Je tam jednoznačně hledisko bezpečnosti. Až když vám jedou všechny motory na plný výkon, tak jak mají a jsou v pořádku, tak letíte. Odpouští se zde si ten zážeh za letu, který je komplikovaný, nebezpečný, nepříjemný. Dobře, ale zase spotřebováte palivo z druhého stupně už od okamžiku startu, když by bylo lepší, když to palivo sebou někam vezmete, vynesete a tam teprve začne spotřebovávat. Takže se uvažovalo o těchto různých konceptech. Všimněte si, že ta orbitální sekce je 3x stejná, ale že se výrazně liší ten koncept té nosné rakety. Tady vidíte třeba SRBčka, ale v párech. NASA uvažovala o použití třeba více pomocných motorů, ne těch velikých, co nakonec zvítězili a byly realizovány, ale nějakých menších, ale vyššího jejich svazku. Proč se hledá ta správná cesta? Znovu ještě hledání, stejně tak přiklonit se k motorům na tuhá paliva, přiklonit se k motorům na kapalná paliva. A co taková záchrana posádky? Tak samozřejmě, že první věc, o které se uvažovalo, máme letadlo, tak se budeme katapultovat. Dokonce při prvních startech, když letěl raketoplán Enterprise letal v atmosféře, tak měl katapultovací křesla, tam to nebyl problém. A při prvních startech raketoplánu Columbia tam byla skutečně katapultovací křesla i odstřelovací vlastně kryt v kabině. Ale už tehdy se astronaut Jack Lousma vyjádřil, velitel třetího letu raketoplánu, vyjádřil v tom smyslu, že si nedokáže představit, že by existovala na světě síla, která by ho přiměla během startu se katapultovat z raketoplánu, protože ten raketoplán by v zápětí na to kolem něho proletěl i s těmi naplno pracujícími SRBčky. Že se radši, jak kapitán zemře na palubě své lodi, ale prostě toho katapultu se nedotkne. Byl to zásadní problém. A tak se to, NASA se to uvědomovala a tak v jednu chvíli se objevilo takové na první pohled strašně jednoduché a elegantní, leč šílené řešení. Že by to SRBčko, když funguje, protože samozřejmě tuhá pohonná hmota se nedá vypnout, tak ve chvíli by vyvstal stav nouze, když se ten kosmonaut má katapultovat, takže by se odstřelil vršek toho SRBčka, že by bylo pyrotechnicky oddělovatelné, tím by vlastně z toho nevznikla spalovací komora, ze které ty plyny ploudí na jednu stranu, ale urazili byste tomu pyrotechnický vršek, takže byste měli najednou takovou pyrotechnickou rouru. Tím by se zastavil ten dopředný pohyb, ono by to letělo vlastně dražnosti a ten astronaut taky, a ten astronaut by se vlastně katapultoval do vzdálenosti od toho raketoplánu. Že ten raketoplán už by nenabírá rychlost. Nakolik by tohle to bylo technicky průchozí a možné, ale jeden čas to bylo v oficiálním zadání raketoplánu. Pak se začalo uvažovat o instalaci kabiny, celé záchranné kabiny, protože s tím, jak měla narůstat posádka raketoplánu, zase podle původních představ měla být maximálně čtyřčlenná. A měli tvořit velitel a pilot, jeden letový specialista, velitel a pilot to by byla obsluha, letový specialista byl vyškolený k provádění experimentu a pokud by to mise vyžadovala, tak by tam byl jeden palubní specialista. Mise vyžadovala například v případě nějaké vědecké laboratoře, když se počítalo, že ten vědec chudák to bude obsluhovat všechno. Takže se počítalo s tím, že pro víc než dva členy posádky není možné instalovat katapultovací křesla, tak se počítalo s celou vystřelovací kabinou. Průšvih byl, že podle různých simulací to přidávalo jak 6 tun k hmotnosti stroje, tak 300 milionů dolarů k ceně vývoje. A tehdy se opravdu šetřil každý dolar, ten vývoj měl být asi na 6 miliard dolarů, to znamená, že by to prodražilo asi o 5%, a on to bylo už tak dost nepříjemné. Takže se nakonec od tohoto upustilo a přijala se ta koncepce záchrany celého stroje. Prostě ono to nevouchne a my vždycky dokážeme zpátky bezpečně přistát s celým raketoplánem. Ještě ale předtím, než definitivně NASA odpískala možnost záchrany posádky, tak vymyslela princip Abort Solid Rocket Motors. Pomocné raketové motory, které měly zajistit katapultáž celého raketoplánu. Ne jenom posádky, ne katapultovací křesla, ale když by došlo k průšvihu, tak tyhle ty motory by se zapnuly a vlastně raketová ustlačily, vykoply, podobně jak Soyuz má záchranou věžičku. Byl tady problém, zase to nabývalo na hmotnosti. Nejde o ty pomocné motory, o ty dva motory záchranné, které by byly navíc použitelné pouze asi v prvních 30 vteřinách letu. Ty měly dát tomu raketoplánu impuls ve chvíli, kdy ještě nemá dostatečnou rychlost, zase se počítalo se záchranou celého stroje. Tam je těch prvních asi 22 sekund po startu, kdy prostě raketoplán nemá dostatečnou rychlost ani výšku na to, aby se otočil a přistál na dráze přistávací, že? Takže tam šlo o to, v té první fázi, těsně po startu, aby tomu raketoplánu to pomohlo získat tu potřebnou rychlost a výšku, aby mohlo jít na samostatné přistání zase jako jeden stroj. Jenomže tím, že by na něho tlačili ty motory ve směru, kde se to konstrukčně nepředpokládalo a poměrně velkým tahem, tak by ta konstrukce zase nabobtnala, uvádí různé zdroje o 4 až 8 tun. Což zase by se projevilo na nosnosti, takže to šlo pryč a tyhle ty motory s nimi se přestalo počítat. Nakonec ta koncepce byla schválená zhruba v této podobě. Jednotlivé firmy si to rozdělily do následujícího klíče. Tím hlavním kontraktorem se stal North American Rockwell, který vyráběl orbitální sekci. Jeho pobočka vyráběl Rocketdyne, motory hlavní, IBM, počítače software, Martin Marietta hlavní nádrž a Tycho pomocné motory. Podle tehdejších plánů se počítalo s tím, už ten start bylo vidět, že rok 77 se nestihne kvůli těm finančním omezením, tak už tehdy se počítalo s rokem 79, že mezi roky 79 až 1990 se uskuteční 580 letů raketoplánu. Počítalo se s kadencí 50 startů ročně. 38% Space Lab, 31% armáda, 38% komerční družice a stanice. Kdyby americký kosmický program podle tehdejších výpočtů zajišťovali klasické rakety, tak to mělo do roku 1990 stát 13,2 miliardy dolarů. Kdyby ho zajišťovaly raketoplány, kompletní program, tak to mělo stát jenom 8,1 miliardy. Čili tam byl prostě předpoklad, že opravdu se to ekonomicky vyplatí s cenou 10 milionů dolarů za start, když počítáte, tak se nám to samozřejmě vyplatí. Počítal se s tím, že raketoplán, který bude v montážní hale, od okamžiku vyhlášení, že poletí do vesmíru, do okamžiku startu, do okamžiku, když se dostane na rampu, tak nesmí uplynout víc než 24 hodin, prosím vás. Prostě se počítalo s tím, že to bude opravdu letadlo, které hodíte na pomocné motory k nádrži, vyvezete na rampu a máte ho nachystaný. A tam bude stát. Od okamžiku, když ho máte na rampě nachystaný v této konfiguraci, do okamžiku, kdy odstartuje, tak neměli uplynout zase 2 hodiny. Jenom 2 hodiny měly být na veškerou přestartovní přípravu. Skutečně by se natankovali nádrže, naskákali by tam kosmonauti a letělo by se. Tohle byl, to říkám zase, hodnoťme to optikou tehdejší doby, ne dnešní. V roce 1974 ze všech návrhů raketoplánů byly odstraněné pomocné motory, které měly usnadňovat přistání. Zase, dnešní optikou je to logické, že ty motory jsou zátěž. Navíc stáhnete na oběžadravu palivo, které pak spálíte při přistávacím manévru, a tady se prostě počítalo s tím, že to letadlo opravdu bude fungovat nějakým podobným způsobem. Sovětský Buran s těmi pomocnými motory, které uměly umožnit přistání, taky počítal. Tohle je samozřejmě ve špejeru BTS 002, který má navíc ještě jeden pár motorů, které mu umožňovaly i startovat. Ale tady tyhle ty horní měly mít i regulérní burany a měly skutečně sebou táhnout několik tun paliva, které by se spálilo při přistávacím manévru. Všimněte si, tady teď jsem nenachystal lepší snímek, což se omlouvám, tady jsou kryty těch motorů, které měly být zaklapnuté při průletu atmosférou, aby do těch motorů samozřejmě nenatekla v uvozovkách, nenaproudila žhavá plazma a nevypálila vnitřek. Po průletu těmi žhavými vrstvami by se ty motory otevřely, nad letištěm nahodily a buran by mohl jít elegantně na přistání. Z Buranu, který odstartoval v listopadu roku 1988, tyto motory byly odstraněné v únoru téhož roku, kdy se Sověti rozhodli, že pro automatický autonomní let by to bylo softwarově i technicky a technologicky zbytečně náročné, a rozhodli se z toho Buranu udělat klasický kluzák. Ale skutečně i Sověti počítali s těmito motory, protože ono to přistání bez motoru je přece jenom trošičku divoké. Tepelný štít. Tohle se stalo noční můrou kosmických raketoplánů. Zvažovaly se různé varianty, jak jsem říkal, ablativní, který bylo nutné obnovat po každém letu, a klasická keramická tepelná ochrana, jak ji známe dnes. Co to je za šílenost, ablativní tepelný štít na tenhle ten stroj? Protože to počítalo s takovou koncepcí zajímavou, že by ten tepelný štít byl nanášený na jednotlivé desky a vlastně ten raket mohl přistát, ty desky by se z něho sněly, ty staré, a okamžitě dali nové. Jinými slovy, tu tepelnou ochranu, a takhle by se vlastně okachličkoval celý. Výměna kompletního povrchu byla počítána na několik hodin. Za několik hodin jste měli mít ostrojený raketoplán znovu nastrojený, proto se počítalo s tím, že ho otočíte za 7 dní třeba na oběžnou dráhu. Jinými slovy, byste dokázali dostat z té doby přípravy, vyčlenit, vyhodit tu dobu přípravy a kontroly tepelného štítu. Vy jste si nachystali někde bokem a na ten raketoplán jste de facto tu destičky měli jenom lepit. NASA se rozhodla pro tu tepelnou ochranu trvalou, stálou, z toho prostého důvodu, že jí to připadlo jednodušší. Že když tam ty destičky budou na pořád, tak vlastně na ně není potřeba šahat a je to ještě jednodušší, než vyměňovat ty desky. Jak se ukázalo, byl to kardinální omyl. Tepelné destičky se staly jedním z hlavních důvodů zdržení programu raketoplánu, když v roce v lednu 1989 dorazila Kolumbia do Kennedyho kosmického střediska, tak byla odlaždičkovaná asi jenom z poloviny. A když ji nadlaždičkovali v tom roce na 3/4, tak s hrůzou zjistili, že ty dlaždičky, jednak lepidlo, že nemá požadované vlastnosti, a i ty dlaždičky, že jsou technologicky špatně zvládnuté a že jich bude potřeba skoro 30 tisíc vyměnit. To znamená, jak ta Mařenka a Jedinček loupali perníček, jak byste měli oloupat celý raketoplán, vyrobit sakum prás všechny destičky a nalepit tam znovu. Něco, na čem se v té době dělalo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Něco, co bylo extrémně náročné. Kdyby k tomu došlo tehdy, tak se první start raketoplánu posouval nejméně na rok 1983, neli ještě na později. Naštěstí technici přišli s technologií, o které jsem nezjistil žádné podrobnosti, kterou nazvali densifikace, což je běžný technický terminus, technicus terminus pro to zhušťování materiálu. Nedovedu si představit, jak zhustili ty destičky nalepené na raketoplánu. Myslím si, že je recertifikovali, že to vlastně takhle může létat, prostě, že dají razítko, protože nedovedu si představit nějakou technologii nakládání s těmito destičkami, aniž by byly poškozené. Takže ty destičky, které měly vlastně usnadnit celý program, tak ho naopak zkomplikovaly. Je taková zajímavost, přistání, jako známe dnes u raketoplánu na klasické podvozkové nohy, tenkrát se uvažovalo, jedním ze zvažovaných scénářů bylo přistání ala vznášedlo. Kdyby ten raketoplán vlastně těsně na přistávací dráhu zapnul turbodmychadla a přistál by ala vznášedlo, čili vůbec by nepotřeboval podvozek a podvozkové nohy. S odstraněním těch přistávacích motorů z kosmických raketoplánů vznikl jeden problém, dost zásadní. Ony totiž měly být používané nejenom při přistání, ale taky pro přesun raketoplánu. On měl vlastně vždycky přeletět třeba z Kalifornie, kde ho vyráběli, na Floridu, kde by startoval, nebo zase zpátky z Floridy do Kalifornie k údržbě. Měl se takhle pohybovat po Spojených státech vlastními silami. Protože ten 37-metrový stroj, široký 23 metrů, nepřevezete po silnici, po železnici ho nepřevezete. A teď stal problém s dopravou. Proto se uvažovalo, ještě někdy v roce 74-75, o tom, že by raketoplán měl odnímatelné motory, které by dostávalo vždycky, když by měl létat tady v atmosféře z místa na místo. Pilot i od tohoto konceptu se ustoupilo. Langleyovo kosmické středisko vymyslelo letoun, který by ten raketoplán mohl přenášet. Ano, dobře vidíte, raketoplán je uprostřed. Letadlo má rozpětí přes 150 metrů. Na to malý problém. Asi si dokážete představit spoustu velkých problémů, ale prakticky žádné letiště ho není schopno přijmout. Si vezměte, dráha typická má šířku 45 metrů. A tohle letadlo má 150, to je jako jenom podvozkem se trefit na tu dráhu by byl kumšt. Museli by se stavit úplně jiné dráhy a teď si vezměte, že to češe i vesnice okolo, když to přeženu. Takže od toho se taky ustoupilo. A tak se hledalo normální letadlo v uvozovkách. Byli dva kandidáti. Boeing 747 a Galaxy C5A. C5A z toho vyšlo ze všech možných testů jako vítěz. Měl lepší vlastnosti letové a podobně. Jediná nevýhoda byla, že ocas raketoplánu byl velice blízko ocasu letadla. Ale všimněte si, že ten raketoplán měl být velmi daleko od toho letadla, takže ono to aerodynamické proudění by tam tak velký vliv nemělo, jak se nakonec ukázalo. Dokonce to NASA preferovala právě kvůli té velké vzdálenosti od stroje, když se počítalo s těmi lety, kdy ten raketoplán bude uvolňovaný, že a bude v rámci ALT testu přistávat sám a vlastními silami. Takže tahle ta větší vzdálenost měla ten projekt usnadnit, jenomže rozhodli peníze. Jednak byly v dispozici spousty vyřazených starých Boeingů, nebo starších Boeingů 747 za babku, takže jejich úprava byla jednodušší, než pořizovat nové letadlo, protože to bylo v té době novinka, měla ho jenom americká armáda, takže se nedalo rozumně získat. Druhá věc byly provozní náklady. Boeing 747 vám může opravovat každá soukromá firma, která se specializuje na leteckou dopravu. Kdežto Galaxy byste museli mít svůj tým techniků a svoje lidi, takže byste je platili za to, že vám to letadlo jednou za rok trošičku vyčistí a opraví. Takže to bylo neefektivní, čili byť ta volba byla horší technicky, tak ekonomicky vyšel líp, bohužel Boeing 747. Tady se díváte na několik konceptů raketoplánu, jak se měnili v letech 72, já to jenom proskáču už, až 74, jak se ty koncepty usazovaly, až jsme se dostali do září roku 1976, kdy první raketoplán, který jsem původně měl jmenovat Constitution, byl slavnostně představený veřejnosti. My ho známe jako Enterprise, protože desítky tisíc fanoušků Star Treku v době, prosím, předinternetové, čili žádný Facebook a 10 000 přátel, ale opravdu vzali tušku, papír, dopis, vložili do obálky, olízli, nalepili známku a poslali prezidentovi nebo svému kongresmenovi a těch hlasů se sešlo bohatě přes 100 000, což už mělo nějakou váhu. Takže raketoplán Constitution byl překřený na Enterprise a jako takový byl představený veřejnosti. V mnohém se lišil od raketoplánů, které měly zamířit do vesmíru. Například jeho systém OMS, boxy manévrovací s motory OMS byl pevně přidělané, neměli oddělávací. Neměl na své palubě prakticky žádné palivové potrubí. Měl velice zjednodušenou kabinu pilotní i řízení. Neměl tepelnou ochranu, tu simuloval vlastně plasty, tu simuloval vlastně plastová obšívka. Neměl palivové články, neměl funkční nákladový prostor, bez hydrauliky, bez čehokoliv ten nákladový prostor rozhodně nepřipomínal nákladový prostor. Neměl hlavní pohonný systém a protože spoustu věcí neměl, tak musel mít v čumáku i v zádi velké nádrže na vodu jako balast. No tam byla prostě jako balast, to byla nějaká voda s pískem, aby se to nemlelo, zase kdyby tam měl čistou vodu, to byla nějaká voda s pískem, měla tam balastní nádrže. S Enterprise se ale přesto počítalo jako s letuschopným raketoplánem, měli s ním být provedené tyto testy a pak se měl vrátit do výrobní haly, kde měl být dovybaven o tyto systémy. Nakonec se tak nestalo. Každopádně v roce 77 s ním bylo provedeno, byla s ním provedena celá ta řada slavných testů ALT, Approach and Landing Test, testy přibližování a přistání. 8. února byl spojený s letounem Boeing 747, 15. února byly uskutečněné pojezdové zkoušky po přistávací dráze, při kterých ta sestava dosáhla rychlosti až 150 km za hodinu a nevzlétla. A 18. února se uskutečnil první pasivní let, to znamená, že ten raketoplán tam sice byl, letěl, ale byl úplně vypnutý, nebyl vůbec zapnutý a neměl posádku. Následovaly 4 další pasivní lety. 18. června došlo k prvnímu aktivnímu letu, to znamená, že ten raketoplán byl zapnutý. Za letu byly zkoušené třeba jeho křidélka, jeho směrovky. Šlo o první aktivní let, no a po přistání, aby se vyzkoušela funkce podvozku, takže ten raketoplán přistál, ta sestava zastavila, tak usunuli ty zvláštní tlačítko a vysunuli podvozek. 12. srpna první samostatný let s krytem motoru, potom následovaly ještě 2 takovéto lety a úplně velké finále 12. října první samostatný let bez krytu motoru. To byl zásadní rozdíl. Když letoun raketoplán byl zhazovaný vždy ve výšce plus minus 8 km. Za stejných podmínek. Když jste měli zadu kryt, tak vám klouzal na místo přistání plus minus pár vteřin 5,5 minuty. Když jste na ten kryt neměli, tak jste byli na zemi za 2 až 2,5 minuty. Za stejných podmínek, takže si uvědomte, jak jinou to překrytování těch motorů udělalo ohromný rozdíl v letových vlastnostech toho stroje. No a jinak nastupování a vystupování do toho raketoplánu se dělo pomocí požární plošiny a nebylo to asi pro někoho, kdo trpí závratěvy. Jak už jsem říkal, Enterprise měl výrobní číslo OV-101 a měl být vlastně prvním raketoplánem, možná druhým, kdyby nějaký druhý raketoplán vznikl rychleji, ale měl být prvním letoschopným raketoplánem po těch testech, měl jít do továrny, měl být doplněný. Zjistilo se, a ty testy to odhalily, že na něm byly použité nevhodné materiály. Ne, že by někdo nedodržel zadání, ale prostě, že se bylo rozhodnuto na konstrukci trupu a na některé další prvky vzít materiál, který nebyl vhodný, který se choval špatně za těch letových podmínek nebo při různých zkouškách, testech, lámání, zahřívání, takže bylo rozhodnuto, že tento raketoplán nikdy do vesmíru nakonec nepoletí. A namísto toho, že se upraví konstrukce, která naopak nikdy neměla letět, konstrukce Structure Test Article s číslem 099, která se předělala na Orbital Vehicle, orbitální letoun 099 a dostala jméno Challenger. Takže tohle byla vlastně konstrukce, která neměla letět a naopak stroj, který letět měl, se do vesmíru nikdy nedostal. Tady vidíte ten STA 099 během zátěžových testů, kdy ho vlastně dali do takové speciální konstrukce. 256 úchytů hydraulických pístů se do něj opřela na různých stranách. Na tom stroji se sledovalo 836 různých parametrů, to znamená prohnutí, lámání a podobně. A dokonce tam vytvořili 25 teplotních zón, vlastně halogenové lampy a tak dále, kdy to zahřívali, chladili, aby zjistili, jak se ta konstrukce chová za různých teplot. Původní plány počítali s tím, že ten stroj rozlámou. Měl být zatěžkávaný nejméně na 140% provozních hodnot, ale protože z něho chtěli udělat ten letoschopný raketoplán, tak to stáhli na 120%. Takže ho zkoušeli jenom na těch 120%, vydržel to bez jakýchkoliv problémů, kromě několika drobností, které bylo potřeba vyměnit, upravit, změnit na konstrukci. A tady z tohoto letounu se stal Challenger. Celkem bylo na počátku vyrobeny vlastně 4 prototypy raketoplánu. Bylo v tom rámci toho prvního kontraktu uzavřeného v roce 1972, že bude vyrobený testovací zařízení MPKA 098, k tomu se ještě dostaneme, STA 099, to pak byl Challenger, a OV-101 Enterprise a OV-102 Columbia. Někdy se taky uvádí jako raketoplán OV-098, s tím jsem se setkal, Pathfinder, o kterém jsem hovořil včera v hotelu Apollo. Neměl nikdy žádné číslo, neměl nikdy žádné označení. Tohleto, prosím vás, byla pouze dřevěná maketa, která byla naložená balastem, železem, aby simulovala rozměrově a hmotnostně raketoplán. To bylo prostě něco, co si v podstatě skloukli v garáži. Nemělo to žádné číslo, žádné označení, až dodatečně tomu někdo začal přidávat číslo OV-098, ale znovu opakuji, nikdy to nemělo oficiální číslo, nebylo to oficiální raketoplán, byl to kus dřeva. Ale lze se s tímhletím číslem setkat, ale není pravdivé. První 4 stroje, ty 2 testovací a 2 letové, stály 2,6 miliardy dolarů. Pak se udělala další zakázka v roce 79 na stavbu dalších dvou strojů OV-103-104 Discovery Atlantis plus modifikování Kolumbie po první sérii letů. V roce 88 bylo rozhodnuto postavit náhradu za zničený Challenger a tehdy se velice vážně uvažovalo. Tehdy se velice vážně uvažovalo také o stavě dokonce 6. stroje, který by byl speciálně upravený a který OV-106 by sloužil trvale připojený k kosmické stanici jako záchranné plavidlo. A nakonec jeho realizace nedošlo, ale ty plány byly naprosto reálné, velmi, velmi se s tím počítalo. Když jsme u Enterprise, která měla letět do vesmíru, ji nakonec čekal jiný osud. V roce 73 navštívila Evropu. Vydala se na pařížský aeroslalom, kde ji bylo možné vidět. Bylo to poprvé a asi naposledy, co se americký raketoplán dostal mimo území Spojených států. Následně v roce 1985 prošla zkouškami nové startovací rampy, která měla oficiální název Vandenberg Launch Complex, čili SLC-6, na kosmodromu Vandenberg, vojenská rampa. Armáda sice raketoplány původně nechtěla, ale pak našla ve své fúzovkách bezedné kapse 5,5 miliardy dolarů. Mimochodem vývoj celého projektu raketoplánu, vývoj, který nesla na bedrech NASA, stál 9,9 miliardy. Jenom ta vybudování tady tohohle toho komplexu, který byl sakum prásk, startovací, přistávací, údržbářský, počítalo se s tím, že tam bude převedený raketoplán Discovery a že tady bude letat jenom odtud a tady vlastně v uzavřeném systému se o něho armáda bude starat, aby prostě nikdo nic nevěděl a neznal. Takže jenom do tohoto komplexu bylo nalito 5,5 miliardy dolarů. Že o tu žádný raketoplán nikdy neostartoval, tak to asi všichni víme. Tady vidíte Enterprise, kde ho tahali sem a tam, tam bylo 55 kilometrů cest, po kterých ten raketoplán měl být potahován. Z přípravné budovy mezi přistávací dráhou, startovacím komplexem, pak do budovy, kde by byl vybavený těmi zpravodajskými satelity a vynášeným nákladem a podobně. Takže měli 55 kilometrů cest a ten kosmodrom je poměrně hornatý. Takže si všimněte, oni Enterprise tahali sem a tam, jak kočka koťata, a zjišťovali, jestli někde těmi křídly neštrejchne. A podle toho pak si vybagrovali okolí těch silnic a to je, prosím vás, vědět do dneška. Fotografie stará 2 roky, už je to teda, když jsem tam byl poprvé v roce 94, tak to bylo výraznější. Bylo 9 let poté a to opravdu ty zuby byly výrazné. Teď už je zub času trošičku srovnal, ale pořád, když to vidíte, jednu ze silnic, kudy ten Enterprise projížděl sem a tam. Potom skončil u VAB v Kennedy kosmickém středisku. Následně putoval do Chantilly ve Virginii, do Udvarházy střediska, což je vlastně pobočka Národního muzea letectví a kosmonautiky. Znovu ke slovu přišel v roce 2003, kdy mu stříleli kusy izolační pěny z hlavní palivové nádrže proti jeho křídlu, proti jeho nábežné hraně, aby zjistili, jak to s tou Kolumbií vlastně bylo a mohlo být. No a dnes se těší velké pozornosti malých i velkých návštěvníků. Raketoplán Enterprise bude přesunutý k letadlové lodi Intrepid. V příštím roce bude umístěn nejprve na její palubu a tam bude umístěn pod speciální plastový kryt na několik let, než bude vystavěna speciální zvláštní budova pro něj mimo tu letadlovou loď, ale přímo v tom areálu, přímo u té letadlové lodi na molu, u kterého kotví. Co se týká posádek, už nás tlačí čas, nebudu se rozebírat více, už jsem vám tady říkal 2 plus 1 plus 1 velitel pilot. Jeden letový specialista, maximálně jeden palubní specialista navíc. Co je zajímavé, tehdy NASA počítala s tím, že vytvoří vlastně páry velitele a pilota a těhleti, že by startovali do vesmíru, tak 6x, 7x ročně. Každé 2 měsíce, protože oni jsou vlastně jenom piloti, oni nemají nic společného s nákladem. A tím by vlastně získávali zkušenosti, že tyhle posádky by byly jenom dopisované do jednotlivých letů a prostě doletěli 6x, 7x do vesmíru ročně. Při karenci 50. startu to asi ani jinak nešlo. Získávali by zkušenosti, redukoval by se čas na výcvik. Když pak startovala první posádka Young a Kuiper, tak ti tvrdili osoby, že jsou připraveni na 230%, což byla přesně doba, o kterou ten jejich let byl odložený. Že? Kdyby byl na 100%, tak by raketoplán startoval od okamžiku jejich nominace v roce 79, ale protože startoval až v dubnu 2081, pardon, tak tím vlastně přetáhli ten svůj výcvik dosti výrazně. Jedním z hlavních úkolů raketoplánu, co s dovolením přeskočí, to se dá najít a dohledat jinde, byla snaha o zachránění stanice Skylab a jejich znovu obydlení, než bude k dispozici nějaká vlastní stanice. Co se týká vývoje raketoplánu, tak už jsem tady zmínil velké problémy s tepelnou ochranou. Další veliké problémy byly s hlavními motory. Nejdřív to nevypadalo. První hlavní motor pro raketoplány, respektive jeho spalovací komora s nějakou improvizovanou tryskou, byla zažehnuta 23. července roku 1975. V dubnu roku 1977 už byl provedený plný test v délce trvání 510 sekund, čili přesně podobu, jakou raketoplán letí na motorech na oběžnou dráhu. Tohle je ten čtvrtý raketoplán. Zadaný do výroby, to je ten zkušební artikl, ten MPTA 098, což je vlastně přesně bez kříže očesaná verze, pouze kompletní sakum prásk motorová sekce k testům právě palivového systému, kdy vlastně ve Stanisově kosmickém středisku byl doplněný o nejdříve jeden, pak 3 motory a tahle ta kompletní sestava byla zkoušena. Vibrace, technické řešení, materiály, prostě všechno. Pouze pro testy motoru. V červnu roku 77 tenhle exemplář, tenhle zkušební prototyp přijel do Stanisova střediska. V dubnu roku 78 první 3-vteřinový zážeh motoru testovací. V červenci roku 79 na něm jeden motor vybuchl, kdy došlo k tomu, že se tam roztrhl jeden z ventilů toho motoru a byť ty nouzové systémy zaregistrovali, že mají stáhnout tah okamžitě, tak než stihli ten tah stáhnout, tak se ten motor částečně roztrhl a velmi vážně poškodil tu zadní část, ale už klobouk dolů, už za 3 měsíce se tam uskutečnil další zkušební test, takže to opravili velice rychle. V prosinci roku 79 3 motory SSME na plný výkon po celou plnou dobu, takže simulovali v roce 79 plný start raketoplánu. Tady takhle vypadá dnes tohleto zařízení. Jak jsme tady včera zatlačovali slzíčku do očička nad tím, jak dopadají ruské sojuzy, tak ono je to všude podobné, že? Tohle zařízení je dnes odloženo v Hanstvi, v Marshallově kosmickém středisku a nikdo neví, co s tím, přestože je to formálně jeden ze 4 prvních raketoplánů. Motory z čísly 2005, 2006, 2007 byly certifikované pro let na Kolumbii už počátkem roku 1979. To ale nikdo netušil, že v roce 1980 dojde ke 2 haváriím motoru SSME při testech, kdy jednomu dokonce prohořela spalovací komora. Takže museli tyhle ty motory být z Kolumbie vymontované. V lednu roku 81 uskutečnili další plný zážeh ve Stanisově kosmickém středisku v tom svém svazku v té trojici. Pak byly namontované zpátky do Kolumbie a v únoru roku 81 uskutečnili ten zkušební 20-sekundový zážeh přímo na startovací rampě. Motory SRB, u těch by se dalo říct, že ten vývoj byl nejjednodušší a nejplynulejší. No, tak ono to hodné dítě bývá nakonec nejzlobivější, jak se historicky nakonec ukazuje, že? Takže 4 testy vývojové, 3 kvalifikační, bez zjištěných závad a problémů. Software. Říkám znovu tlačí nás čas, tady by se dalo vykládat velmi dlouze. Běžný software má 50 až 60 chyb na 1000 řádků programového kódu. Pokud používáte software do kritických aplikací, tak tam je přípustný tak 10 až 12 chyb. Kritické aplikace jsou ty, kde jde o život, nebo kdy vydáte atomovou elektrárnu. Na raketoplány tohle bylo moc, takže bylo povoleno 0,11 setin chyby na 1000 řádků programového kódu. Bylo to vykoupeno, ale taky ohromnou cenou softwaru a hardwaru. Celkem firma IBM dostala za ten vývoj $500 miliardy, což je asi 1/12 z celého vývoje. A pro vaši představu, zatímco u běžné komerční firmy se uvádí, že vývoj jednoho řádku programového kódu, když jsme celý program rozpočítali náklady, tak stojí asi $50, tak u raketoplánu to bylo $500. Posunuli jste se o řád, za jeden řádek, prosím. No a úplně na závěr jenom několik úvah, které tady existovaly už v 70. letech. Já jsem si říkal, že pokud to nebude nutné, tak dnes nebudu překračovat toho 12. dubna roku 1981. A tohle to jsou úvahy o tom, kdy se už v 70. letech přemýšlel, jak ten raketoplán vylepšit, jako vytáhnout ještě lépe, ještě radostnější. A tady je vlastně hlavní nádrž palivová, tak jak ji známe. A tady je nový vlastně startovací stupeň, který by nahradil SRBčka, který by byl vícenásobně použitelný a zase vracel by se zpátky a přistával by na těch svých raketových motorech. Nepřistával by na padáku. Další taková evoluce raketoplánu, co se už v těch 70. letech uvažovalo. Záměrně tady vynechávám různé nápady na vylepšování z těch 80. a 90. let, držím se jenom 70. let. Kdy se uvažovalo o různém vylepšování, co by s tím raketoplánem, když ho teda máme, tak co by s ním šlo pak dál dělat. Tohle je z návrhu firmy Boeing, kdy vlastně ta koncepce je úplně jednoduchá, kdy ty motory vlastně avionika jsou uložené ve speciálním návratovém pouzdře a celý náklad s aerodynamickým krytem je vlastně končí na oběžné dráze tak. Ještě jeden návrh od Boeingu, tentokrát bez pomocných startovacích motorů, ale s tím novým prvním stupněm. No a tím jsme se pomalu prohryzali do 12. dubna roku 1981, kdy se přepisovala historie, kdy se skutečně vydal do vesmíru první okřídlený kosmický letoun. Ať byl, jaký byl, ať byl technicky, technologicky, ekonomicky takový nebo makový, tak jednomu upřít nemůžeme, na tom se asi všichni zhodneme, že se naprosto nesmazatelným písmem a výrazným písmem zapsal do historie a že mu to čestné místo v kosmonautice patří. Tím jsem vás chtěl provést tou historií vývoje kosmických raketoplánů, hlavně tím, jak se uvažovalo nad některými nápady. Mně samotnému se přiznám, zůstávala hlava stát, díval jsem se, co všechno tenkrát se bralo vážně, ale berme to skutečně, že to bylo takové to hledání cesty, hledání toho nejlepšího řešení, nejzajímavějšího, nejjednoduššího v rámci velmi, velmi sešněrovaných rozpočtů, možností a manévrovacích schopností. Takže to dítě raketoplán je vlastně takové dítě kompromisu, podle toho možná někdy vypadá, ale prostě nic jiného, nic lepšího v té době nebylo. Já vám děkuji strašně moc za pozornost, poprosím o světlo a máte-li nějaké dotazy, jsem samozřejmě připravený zodpovědět. Jinak prezentace, když budete chtít, je k dispozici, předám je určitě hvězdárně a jestli je zveřejněna na webu nebo ne, to už bude zveřejněna na webu. Takže i tu část na počáteční, kterou jsme tady přeskočili, protože těch 56 různých koncepcí za zhlédnutí rozhodně stojí na spoustu zajímavých nápadů a myšlenek, tak i tu si můžete pak prohlédnout v klidu a v teple svého domova. Mějte se hezky.
Děkuji Tomáši Cibilovi, dotazy, určitě máme všechno na 23 dotazy, tak prosím.
A ještě dokonce myslím, v některých těch 70. nebo 80. letech existovala koncepce toho, že jeden ze stykovacích uzlů bude přímo na před Kučumáku a že budou schopni se dva raketoplány vlastně tou nosovou částí spojit.
Ano, je to tak.
Z toho důvodu asi z manevrovatelnosti nebo z riskantnosti spojení těch dvou raketoplánů.
Tohle měla být součást záchranné koncepce. Já jsem ten obrázek jednoduchosti měl naskenovaný, ale už by ta prezentace prostě nabobtnala. Tohle bylo součástí záchranné koncepce, kdy se vlastně přemýšlelo o záchraně jednoho raketoplánu druhým. Ale pak se od toho upustilo, protože se to bralo i ty kapacity nakonec nebyly v těch 80. letech a 70. tak, aby mohly letat dva raketopály souběžně. Proto se mimochodem počalo s těmi krátkými misemi ten 1 až 3 dny, aby se ty raketopály točily. Tam se nepočalo s tím, že budou dva raketopály zaraz ve vesmíru. Takže jednak od toho se opustilo, no a ta koncepce to nakonec neumožnila, jak to poskládat. Ale ano, mohli se spojovat vlastně čumákem na čumák. I připojovat takhle ke kosmické stanici.
Děkuju. Tak. Další dotaz.
Děkuju, já jsem v té prezentaci trochu postrádal tu definici velikosti nákladového prostoru, na která hodně podělali voják.
Jo. Tam je, na začátku to bylo tak, že nikdo vlastně nevěděl, nikdo nedokázal definovat tu velikost toho nákladového prostoru. Až se to usadilo, tak NASA měla jako požadavek základní, to jsem tam měl říct u toho Titanu a tam jsem to neřekl, protože součástí té dohody bylo právě i zvětšení toho nákladového prostoru. NASA měla požadavek na 10 metrů délku a maximálně 3,5 metrů průměr. Všechny vynášené náklady NASA do té doby by tyhle ty podmínky bohatě splňovaly a víc nebylo potřeba. Takže ten stroj měl být menší a drobnější. Měl se vejít do hmotnosti startovací asi 1000 tun, až vojáci přišli s tím, že tedy pokud ten stroj by měl do budoucna převzít i jejich úlohu, by měl vynášet jejich zařízení, takže ten nákladový prostor musí být průměr 4,5 metru a délku 18 metrů. Když se na to podíváme se dnešní optikou, tak dnes většina těch zařízení tohoto zadání splňuje, ale právě proto, že vychází z toho raketoplánu. Když se na to podíváme optikou tehdejší doby, tak i ty vojenské družice a vojenská zařízení byly menší. Ale protože u toho raketopádu je nevýhoda, že ten prostor nenafouknete, tak zřejmě tu armády záměrně předimenzovali, aby to mělo opravdu použití příštích 20 let. Takže z toho to asi vzniklo, by ta reálná potřeba tam nebyla, ale na rozdíl od klasické rakety, kde ten aerodynamický krycí můžete pracovat poměrně gumově, tak u toho raketoplánu prostě něco, co má průměr 5 metrů, tam nedostanete, nikdy byste se rozkrájeli. Takže myslím si, že ten hlavní důvod té armády byl ten požadavek tam byl a NASA se mu přizpůsobila za tu podporu, byl právě ten, aby ten stroj byl použitelný co nejdéle několik desítek let. Takže asi takhle si stačí.
Děkuju. Další dotaz, prosím, trochu svou poznámku.
Víme.
Jak je to plán vznikl v sovětských kanceláří a kazalím to na Buranu, že umělá automaticky přistát a Američanům se reklamovali za 30 let, tak to se udělal, aby reklamovat automaticky přistát. Aniž by nějaký kol.
Tak ono,
jo. Byla to obchodní činnost.
Ono je to s tím americkým... S tím americkým raketoplánem je to tak, že on by teoreticky mohl přistát automaticky, autonomně. Tam se uvádí, že jsou dvě věci, které nezvládne automatika. Nebo nezvládne. Ona by je zvládla, ale prostě na to není dělaná. Takže u toho amerického raketoplánu jsou dvě tlačítka, na která musí šahnout kosmonaut při přistání. První tlačítko je spuštění čerpadel APU. Hydraulických čerpadel, které pak řídí levony a všechno ostatní. A druhé tlačítko je odblokování podvozku, na vysunutí podvozku. Ale naprosto upřímně, kdybyste chtěli, tak tyhle ty dvě tlačítka nějaký jednoduchý robot přecvakne takhle a druhý přecvakne takhle.